ajattelin tuolla majapaikassa erästä Raamatun totuutta, josta täällä mainittiin.
Ja siitä jotakin yrittäisin tänä iltana vielä sanoa. Se löytyy apostolien tekojen 8. luvusta. Voit kotonasi sitten lukia tämän luvun moneen kertaan uudelleen. Ja täällä sanotaan 3. jakeesta eteenpäin. Mutta Saulus raateli seurakuntaa, kulki talosta taloon ja raastoi ulos miehiä ja naisia ja panetti heidät vankeuteen. Ne, jotka olivat näin hajaantuneet, vaelsivat paikasta toiseen ja julistivat evankeliumin sanaa. Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä, ja moni halvattu ja rampa parani. Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Sitten jatketaan tästä herätyksestä. Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen sekä miehet että naiset. Ja sitten jatkuu tämä herätys ihmeellisellä tavalla. Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen. Ja tultuaan sinne, nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen, sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä ja he saivat Pyhän Hengen. Tässä on meillä edessämme merkillinen kertomus yhdestä herätyksestä. Ja tämä on ainakin varmasti raamatullinen herätys, eikö totta? Jerusalemissa, niin kuin me tiedämme, jotka vähänkin olemme lukeneet Raamattua, tiedämme, että oli ollut helluntai, hengenvuodatus, ja silloin helluntaipäivänä alkoi tuo valtava herätys Jerusalemissa, jolloin yhtenä ainoana päivänä noin 3000 ihmistä tuli uskoon ja kastettiin ja sai Pyhän Hengen. Se on ollut melskettä Jerusalemissa sinä päivänä. Olisi se ollut jännä elää siellä silloin. Mutta meillä on vielä jännemmät päivät edessä. Juu. Sitten Raamattu kertoo, että siellä tapahtui ihmeitä, tunnustekoja, voimatekoja. Sairaat paranivat. Ja Jumalan voima ilmeni tämän vastasyntyneen seurakunnan keskellä. Ja seurakunta kasvoi ja kasvoi ja kasvoi joka päivä niillä, jotka saivat pelastuksen, sanoo Raamattu. Huomaa, millä seurakunta kasvoi alussa. Niillä, jotka saivat pelastuksen. Raamatullinen seurakunta lisääntyy uskoon tulleilla ihmisillä. Muista tämä. Lue Jumalan sanasta sen. Siellä miesten luku jo nousee jo 5000 ja aina vain joukot kasvaa ja suurenee. Sitten kun me tulemme apostolien tekojen 6. lukuun, niin siellä on merkillinen maininta. Ja monta pappia tuli uskolle kuuliaiseksi. Tuli herätys Jerusalemin pappiloihinkin. Se ihmettä oli, että kun pappilassakin alkoi herätys. Alettiin rukoilemaan pappilassakin ja puhumaan kielillä ja ylistämään Herraa. Minä en tiedä, miten nämä papit sitten voivat jatkaa virkaansa siellä Jerusalemin vanhassa uskonnossa enää. Siinä taisi tulla aikamoisia vaikeuksia näille Jerusalemin uskoon tulleille papeille. Mutta Jumalapa näytti hoitaneen tämän asian, että kyllä ne varmasti selvisivät siitä. Ja herätys vain jatkui. Ja nämä uskoon tulleet ja apostolit, ne olivat ensiksi alussa kaiken kansan suosiossa, sanoi Raamattu. Mutta sitten saatana raivostui, kun tällainen joukko saatanan orja marssi vapauteen ja elämään ja riemuun ja iloon ja terveyteen, niin helvetissä syntyi oikein kaakka ja kapina Jumalan kansaa vastaan. Ja Jerusalemissa tulee suuri vaino näitä uskoon tulleita vastaan. Ja eräs tämä vainojen johtomiehiä on eräs mies nimeltä Saulus Tarsulainen. Hän oli siihen aikaan valtion virkamies, sillä muutenhan hän ei olisi millään voinut saada sellaisia valtuuksia, että voi ottaa ihmisiä vain kaduilla kiinni ja kodeissa kiinni ja panettaa ne vankeuteen ja ruoskituttaa hänen. Hän täytyy olla valtion virkamies tavalla taikka toisella, sillä eihän yksityinen kansalainen muuten voi tällaisia valtuuksia saada. Koetapas ruveta vaan panemaan ilman virkavallan lupaa ihmisiä vankilaan, näet kuinka sun käy, jäät itse sinne. Ja ne lähtee vapauteen, jota yrität viedä. Mutta hän oli valtion virkamies ja vielä uskonnollinen mies ja vielä hänellä oli uskonnollinen Jerusalemin johto takanansa tässä hommassa. Niin silloinhan se kävi yhteistyössä. Ja hän panettaa vankeuteen näitä uskoon tulleita ihmisiä. Ja sitten lopulta innostuu niin tässä hommassa, että matkustaa aina ulkomaan kaupunkeihin Syyriaan Damaskokseen asti ottamaan kiinni uskovaisia panettaakseen heidät vankeuteen. Oli siinäkin valtion virkamiehellä homma. Olisi hyvänen aika juossu niiden rosvojen perässä siellä vuorilla ja kapinallisten perässä ja muiden perässä ja ottanut niitä kiinni ja koittanut niiden elämää kääntää. Mutta kun näiden uskovaisten jäljessä juoksentelee ja niitä linnaan panee. Ei Saulus Tarsulaisilla ollut mitään hätää ennen näistä ihmisistä, kun ei herätystä ollut. Nyt vasta hänessä heräs leijonan kynnet, kun ihmiset alkoi pelastua ja ylistämään Jeesusta. Mutta siitä ei nyt sen enempää. Nyt tämän vainon yhteydessä uskovia alkaa pakenemaan Jerusalemista pois. Ympäri koko Palestiinaa. Paitsi apostolit, ne jäivät paikoilleen Jerusalemiin silloin vainonkin keskellä. Ja nyt eräs mies, joka oli kuulunut Jerusalemin diakoneihin, oli saanut pyhän hengen kasteen, oli palava hengessä, joka oli täynnä uskoa ja rakkautta Jeesukseen ja syntiseen, Filippus-niminen mies menee Samarian kaupunkiin. Ja kun hän tulee sinne, niin Raamattu kertoo, että hän saarnasi heille Kristusta. Hänellä oli yksi pääteksti, pääaihe, joka oli vallannut hänen sydämensä. Ja se oli Jeesus Kristus, Jumalan poika. Filippus alkaa pitää Samariassa kokouksia. Ja jos te olette vähänkin tutkineet asioita, te tiedätte, kuinka Samaria oli pahamaineinen paikka. Oikeappinen juutalainen ei edes puhellut samarialaisen kanssa. Ne piti niitä sellaisena sekasikijöinä, joiden kanssa ei kannata edes puhella, puhumattakaan ystävystyä. Ja Samariassa tosiaan elettiin syntistä elämää. Siellä noituus ja taikuus ja jumalattomuus rehotti. Ja kaikkialla sellaisilla alueilla, mistä taikuus saa määrätynlaisen ylivallan ihmisten elämästä, siellä alkaa kaikki muukin syntielämä rehoittaa ja kukoistaa. Ja ihmiset joutuvat pauloihin, vankeuteen ja siteisiin sielultaan, hengeltään, jopa ruumiiltaankin. Filippus saarnasi heille Kristus. Filippus oli niin rakastunut Jeesukseen, Kristukseen. Hän oli itse saanut syntinsä anteeksi. Hän oli saanut lahjaksi uuden elämän. Hän oli saanut maistaa tulevan maailmanajan voimia. Hän oli täyttynyt pyhällä hengellä ja tulella. Ja hän ei voinut pitää suutansa kiinni, vaan rakkaudesta Jeesukseen. Ja rakkaudesta näihin Samarian pimeydessä oleviin ihmisiin hän kertoi heille Jeesuksesta päivästä päivään. Ja siitä oli seurauksena, että ihmiset alkoivat tuntea tarvetta ottaa vastaan Jeesus Kristus omaan elämäänsä. Näille ihmisille alkoi selvitä, että tuo Jeesus, mitä tuo mies saarnaa, Sehän onkin ratkaisu minun elämääni. Ja Raamattu kertoo, että he ottivat vastaan sanan, minkä Filippus heille saarnasi. Ja siitä oli seurauksena, Raamattu kertoo, että syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Ihmisillä yleensä on sellainen käsitys, että jos tulee uskoon, niin sitten loppuu kaikki ilot. Ei enää piippua, ei enää tupakkaa. Ruotsalaiset suree, että ei enää nuuskaakaan. Eikä enää kolmosolutta, eikä kosken korvaa, eikä kippurähäntää. Ei enää ravintoloihin kuuntelemaan röhkimistä, kun humalaiset siellä pöydän yli torkkuu ja höpöttää. Ei sinnekään. Niin eikä enää vanhojen hyssyihinkään voisi mennä. Niin mitä sitä enää sitten tekisi? Eikä voisi pelata korttiakaan. Minäkin menin yhteen hienoon paikkaan kerran miljonääriperheeseen. Siellä oli lähes 90-vuotias harmaa hapsinen, ryhdikäs rouva vielä. Siellä vetää yksikseen korttia, vaan puoli pöytää on täynnä korttia. Ja haijut välillä siinä. Ei enää vanhuudessa voisi aikaansa kuluttaa edes pasianssin pelaamiselle eikä korteillakaan. Että kaikki ilo tänne loppuisi kerta kaikkiaan, jos tulisi uskoon. Näin ihmiset ajattelevat. Ja se pidättää monia ihmisiä tulemasta pelastukseen, kun ne luulee, että koko elämä menee pirstaleiksi, jos tulee uskoon. Mutta kuule, uskon nyt kerta kaikkiaan Raamatun sana, mitä Raamatun sana sanoo. Syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Uskon elämä. Pelastus Kristuksessa Jeesuksessa on ainut, joka tuo todellisen ilon ihmisen sisäiseen maailmaan. Jos kristitty ei ole iloinen eikä onnellinen, silloin jossakin on paha vika. Ja hän voi olla vain nimeltä kristitty, mutta ei ole koskaan kokenut kristityn elämää. Ja tämähän se pilaakin tämän asian tässä maassa ja maailmassa, just tämä nimikristillisyys, tai muotojumalisuus. Kun melkein kaikki miehet ja naiset ja herrat ja narrit, niin melkein kaikki kantaa kristityn nimiä. Lepästi käymään tuolla Kakolas vierastunnin aikana ja kysyn niiltä, että ootteko te kristittyjä? Johan nyt toki! Ja kysyn, mihin seurakuntaan sä kuulut? Heti ne tietää, mihin seurakuntaan ne kuuluu. Joo. Ja niitä on kaikkiaan tässä Suomessa yli 5000. Istuu siellä kalterien takana. Jotka tarvitsis Kristusta, Jeesusta. Ei nimi kristillisyys ole voinut näitä ihmisiä auttaa. Ja se pilaa monta kertaa monen syntisen uskoon tulon. Moni tavallinen syntinen ihminen, joka elää tuolla maailmassa, hän tajuaa, että minä olen syntinen. Ja tällaisena minä en voi ikinä päästä taivasten valtakuntaan. Mutta sitten kun on sellaisia, jolla on kristityn nimi, mutta ei ole kristityn elämää. Kristityn nimi, mutta ei ole koskaan uudesti syntynyt. Kristityn nimi, mutta ei koskaan kokenut anteeksi antamusta. Kristityn nimi, mutta ei koskaan kokenut elämän muutosta. Kristityn nimi, mutta ei koskaan kokenut sisäistä iloa pelastuksesta. Ei koskaan todellista vapautusta sisäisesti synneistä ja siteistään, mutta kantaa kristityn nimiä ja tunnustaa sen vielä. Nämä ovat kaikkein suurimpana esteenä syntisten uskoon tulolle. Kyllä syntisten kanssa aina pärjää. Ne sanoo, että juu, minä olen syntinen. Minä olen tällainen onneton raukka. Tämmöinen kurja minä olen. Jeesus tuli hyvin toimeen näiden publikaanien ja porttojen kanssa. Hän kertoi niille pelastuksesta, anteeksi antamuksesta, Jumalan rakkaudesta syntistä ihmistä kohtaan. Ja ne uskoivat Jeesukseen, Kristukseen.
Jopa Johanneskin tuli toimeen heidän kanssaan, koska Jeesus antoi lausunnon Johannes Kastajasta, että portot ja publikaanit tulivat hänen tykönsä, mutta te ette tulleet. Siis ne nimellisesti uskonnolliset ihmiset eivät uskoneet Johannes Kastajan saarnoja. Vielä vähemmän ne uskoivat Jeesuksen saarnoja. Kuule ystäväni, kun Jeesus pelastaa, niin kuin tässä Samarian kaupungissa nämä ihmiset kokivat todellisen pelastuksen, niin Raamattu sanoo, syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Ja minä vakuutan sinulle tänä iltana, jos sinä todella pelastut, saat syntisi anteeksi, että se on todellisuutta sinulle, niin sinun sydämessäsi syntyy suuri ilo. Ja kuule, silloin tämän maailman humina ja menot ja sen turhat riennot, kuule, ne on niin roskan arvoisia sinulle, että sinua melkein oksettaa, kuule, kun meet kapakan ohi. Jos minun pitäisi päivä istua tuolla anniskeluravintolassa, missä ne röhkiivät siellä pöytien yli, niin kuule, se olisi minulle niin hirvittävä rangaistus, että ei pahempaa rangaistusta voida minulle voitaisiin maan päällä langettaa, kun istua yksi päivä ja kuunnella juoppojen miesten ja naisten höpötyksiä ja vetää keuhkoihin sitä tupakan savua. Ennen minä menen kyllä varmasti ja istun viikon linnassa kuin yhden päivän kapakassa. Se on ihan tosi asia. Sielläkin ei edes tarvitse kuunnella juoppojen höpöttyksiä, eikä juoppojen naisten lorvituksia. Ne vasta saastasia on juopot akat. Niin. Ja paljon hullumpia kuin miehet, juopot naiset. Joo, ne vasta hävyttömiä. Kun ne on päässä saanut täyteen viinaa, niin hyh! Mutta kuule ystäväni, totuus on ja se pysyy. Kun Jeesus Kristus pelastaa, syntyy suuri ilo. Syntyy suuri ilo. Jos Jumala armussaan antaa tähän Helsingin kaupunki oikein väkevän herätyksen, että kymmenet tuhannet ihmiset, miehet ja naiset saa kohdata Jeesuksen Kristuksen vapahtajana ja pelastajana, niin koko kaupungin elämä alkaa muuttumaan. Avioerot, ne alkaa vähentymään ja vähentymään ja vähentymään ja vähentymään. Lapset saa pitää isän ja lapset saa pitää äidin ja kodit pysyy ehejänä ja isä pysyy kotona ja äiti pysyy kotona ja kaikki muuttuu uudeksi ja perheessä aletaan iloisemaan siitä, että Jeesus Kristus on tullut meidän kotiin. Oi miten suloinen on kristitty koti, missä isä ja äiti ja lapset palvelevat Jeesusta Kristusta. Ei kirousta, ei tuomio henkiä, ei toistensa syyttelyä, ei humalaisia, ei tule eikä mene humalaisia. Puhdas, raitis ilma, ei tarvitse pienten lasten vetää tai saastaista savua pieniin keuhkoihinsa. Toiset siunaa toisiansa. Oi, koti on pienoisparatiisi maan päällä, jos Kristus hallitsee kodissa, usko minun. Syntyy suuri ilo, ei ainoastaan kaupungissa, vaan yksilö kodissa ja yksilö ihmisen elämässä. Olepas nyt rehellinen. Etkö sinä totta totisesti ole saanut jo tarpeeksisi maailmasta? Olethan sinä nyt sen verran maistanut sitä myrkkyä, mitä maailma tarjoaa, että etkö sinä voisi maistaa sen parempaan, jos parempaa on tallella? Ja jos ei ole totta, mitä minä sanon, niin pääsethän sinä maailmaan takaisin. Kyllä, kapakoitsijat siitä huolen pitää, että ovet auki pysyy. Ei ne niitä lukkoon pane. Ja mainossyltit pelaa siellä vaan illan välkkeessä. Ja on kutsuu vaan tervetuloa vaan näistä porteista sisään. Ja kyllä varmaan tuolla puron rannassa, jos mikä järven niemen rannassa, mikä lahden rannassa, siellä höyryää se tämän Suomen kansan kaikkien rakastetuin keittola. Se alko, mikä se on? Kyllä ne siellä porruuttaa sitä jatkuvasti. Ja virkavalta valvoo sen, että se varmasti pelaa. Kyllä sinä saat koskien korvaa sitten taas takaisin, jos sinä huomaat, että tämä ei ole totta, mitä minä puhun. Ja jos sinä haluat aloittaa uudelleen sellaisen elämän kuin ennenkin, niin kyllä siellä maailmassa sinulle tilaa on palata sinne takaisin. Kyllä sinne tilaa on. Ei ne pane missään portoja kiinni. Mutta jos sinä koet todella, mitä on pelastus Jeesuksessa, Kristuksessa, uuden elämän, sinä et halua mennä enää maailmaan takaisin. Sinulle tulee niin rikas, niin yltäkylläinen elämä, että vaikka saisit koko maailman, sinä et haluaisi vaihtaa sitä enää entiseen elämään. Minulla on siitä pitkälti yli 30 vuoden kokemus. Ja vaikka minä tänä päivänä saisin koko Helsingin, koko Suomen, kaikki arabimaailman öljylähteet ja kaikki Amerikan dollarit ja Venäjän ruplat Siperiaa myöten, ja minun pitäisi vaihtaa yksi minuutti pois uskon elämästä Jeesus Kristuksessa, niin minä sanoin, että älä vitti väsyttää itseäsi minun kanssa, puhu toisille. En minuutiksikaan! Se mitä minä sillä moskalla tekisin? Kerran kaikki palaa tulen ruokana, joka tapauksessa. Mutta jos minulla on elämä Jeesuksessa, Kristuksessa, ja minun nimeni on kirjoitettu elämän kirjaan taivaassa, kuule se on enempi kuin koko tämän maailman kaikkeus, mikä meidän ympärillämme pyörii. Omista pelastus Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja tänä iltana tämä on sinulle tarjolla, jos sinä otat vastaan Jeesuksen, Kristuksen ainoana vapahtajana ja pelastajana. Ja merkillinen asia täällä Samariassa, kun Filippus saarnasi siellä Jeesusta Kristusta, niin sillä oli sellainen vaikutus näihin ihmisiin, että ne alkoivat parantumaan. Raamattu ilmaisi, että tapahtui monia ihmeitä ja tunnustekoja. Monet sairaat parani, jopa monet halvaantuneetkin parani, kertoo Raamattu. Ja sanotaan, että he uskoivat, kun he näkivät ne tunnustekot, joita Filippus teki, ja koulivat hänen sanansa, jota hän julisti. Todelliseen pelastukseen Kristuksessa Jeesuksessa kuuluu myöskin, että ihminen voi parantua. Kyllä uskovakin voi sairastua ja on sairastunut. Ja ehkä tästä joukosta, niin kyllä minä ainakin olen niitä melkein kaikkein vaikeimpia sairauksia sairastanut, mitä nyt yleensä sairastetaan. Syöpä, angina pectoris, sydämen laajentuma, veltostuma, 3 kertaa ollut 100-prosenttisesti työkyvytön. Niin, ja uskossa oloaikana. Silloin kun minä olin kääntymätön ja olin armeijassa rintamalla, minä olin tervein ukko, mitä siellä oli. Kun toiset väsyy ja jalat oli verillä, niin aina tauon aikana, kun siellä marssittiin, niin minä sidoin niiden haavoja ja jalkoja. Ja kun se oli ohitte, niin me lähdettiin ja emme ollut moksiska. Mutta nyt uskossa ollessa minä olen sairastanut. Mutta Jumalan kiitos. Minä olen selvinnyt voittajana. Niin, Herran avulla. Muuten ei olisi mitään mahdollisuuksia. Herran avulla. Että ei se tarkoita sitä, että jos ihminen on uskovainen, etteikö hän voisi sairastua. Aivan varmasti voi sairastua. Me olemme samojen lakien alaisia täällä kaikki ihmiset, niin kauan kuin maan päällä kävelemme. Mutta yksi Raamatun totuus on se, että Jeesus Kristus tahtoo parantaa sairaan ihmisen, olkoonpa uskossa tai ei uskossa. Jeesus tahtoo, että ihminen parantuisi, koska hän ruumiissaan vei meidän syntimme ja sairautemme ristinpuun päälle. Ja kun ihmiset kuuntelevat sanomaa Jeesuksesta, niin monien kohdalla pyhä henki lankeaa heidän ylleen ja ne kokevat Jumalan parantavan voiman.
Minäpäs kerron yhden tapauksen, joka muistui mieleeni tuolla majapaikassa jo. Taikka se ei muistunut mieleeni, minä olin sen johonkin lappoon kirjoittanut ja sillä se tuli sitten minun silmiini. Mutta minähän sen muistan niin kuin toisen käteni. Vaasassa, Vöyrin katu 29, asuu eräs mies nimeltä Ingemar Sturås. Ja sinne voitte soittaa tämän kokouksen jälkeen ja kysyä, onko totta, mitä Ylivainio puhuu. Ja Vaasan keskussairaalaa voitte soittaa ja kysyä. Tämä mies sairastui syöpään. Laihtumistaan laihtui ja kuihtui ja laihtui. Sitten hänet Vaasan keskussairaalassa leikattiin. Lääkärit avasivat siellä hänen vatsansa. Mutta se oli niin pitkälle edennyt tämä syöpä, että ei voitu lääketieteellisesti enää tehdä mitään, vaan hänen vatsansa neulottiin kiinni. Ja hän oli syöpäpesäkkeitä sitten jo muuallakin ruumiissa. Ja hän läksi sairaalasta, tai eihän hän lähtenyt, hänet autolla vietiin sitten kotiin kuolemaan, koska ei mitään enää kerran voida tehdä. Niin hän mieluummin meni sitten kotiin kuolemaan kuin kuollakseen Vaasan keskussairaalassa. Tämän leikkauksen jälkeen kirunki ja joku toinen lääkäri kutsui hänen vaimonsa sinne ja keskusteli tämän vaimon kanssa ja sanoi, että me olemme tehneet kaikkemme, mitä me voimme teidän miehellenne, että valitettavasti meidän on sanottava teille totuus, koska te sitä haluatte kuulla, että korkeintaan 3 kuukautta teidän miehenne voi elää. Hänen vaimonsa sanoi, mutta eikö voitaisiin lähettää hänet Helsinkiin. Lääkäri sanoi, että jos teillä on liikaa rahaa, niin tietysti me voimme lähettää. Mutta asia ei muutu Helsingissä, sillä me voimme täällä tehdä aivan saman, minkä siellä tehdään. Tämä vaimo läksi kotiinsa. Ja se nyt voi ymmärtää, miltä se hänestä vaikutti, kun kuulee tällaisen kuolemantuomion miehelleen. Ja mies on laihtunut niin, että on enää kohta vain niin kuin luu ja nahka ja värikin on jo sellainen, niin kuin se tulee kuolevalle syöpäpotilaalle. Siellä tämä Ingemar makaa kotona kamarissa. Päivä toisensa jälkeen. Eräänä päivänä 2 sisarta tulee käymään heidän kodissaan katsomaan tätä kuolevaa veljeä. Mutta ei siinä oikein juttu tahdo luistaa enää, eikä Ingemar tahdo jaksaa puhellakaan. Toteaa vain näille ystäville, miten tämä tilanne on ja mitä hänelle on jo sairaalassa tehty. Nämä sisaret sanoo, mutta emmeköhän me nyt kuitenkin rukoiltaisi. Totta kai jokainen kuoleva mielellään antaa jonkun rukoilla, jos joku vaan näkee vaivaa. Ja niin ne pollistuvat siinä vuoteen vieressä ja rukoilevat. Ja silloin tapahtuu ihme. Tuota kuihtunutta olemusta. Jumalan voima menee läpi koko ruumiin ja koko olemuksen. Muutaman päivän kuluttua Ingemar nousee ylös. Alkaa syödä. Alkaa liikkua, menee pihamaalle. Alkaa lihoa. Voimistua. Ja toissa kesänä hän rakensi 3 kuukaudessa omakotitalon sukulaisilleen. Ja minä en tiedä, olisiko Vaasassa tänä päivänä terveempää miestä kuin tämä mies on. Painaa varmasti siinä lähelle 90 kiloa. Ja kuule, siellä ei paina tuommoinen 100 kilon säkki hänen käsissään yhtään mitään. Ja mies oli kuolemaan tuomittu ja syöpä koko olemuksessa. Kuule, on totta Raamatun sana. Tapahtui monta ihmettä ja tunnustekoa. Ja tässä Jumala osoitti,
että se on hän, joka parantaa. Se ei tarvitse olla joku saarnamies, joka rukoilee, vaan silloin kun Jumalan voima laskee, vaikka seurakunnan heikoin jäsen rukoilee uskon rukouksen, niin Jumalan voima koskettaa tuota ihmistä ja muutos voi silmän räpäyksessä tapahtua ja parantuminen alkaa. Halleluja! Ja minä uskon tällaiseen Jeesukseen. Ja minä julistan tällaista Jeesusta kärsiville ihmisille, että eivät menettäisi toivoansa, eivätkä väsyisi, eivätkä uupuisi, vaan pitäisivät kiinni Jumalan sanan lupauksesta ja sanoisivat Herralle, Herra, sinä olet sanassasi luvannut ja minä kiitän sinun lupauksen sanasta. Minulla on kirje tässä, sain sen vähän ennen kuin minä läksin tänne Helsinkiin nyt toista viikkoa sitten. Minähän olin pari kuukautta sitten tuolla Pohjois-Amerikassa, Seattlessa, Tyynenmeren rannalla, englanninkielisessä seurakunnassa pitämässä kokouksia. Ja nyt tuli kirje, tässä kirjeessä kerrotaan, että sinne kokoukseen tuli eräs 84-vuotias luterilainen pappi. Ja hän oli kuuro, kun oli jo niin vanha. Ja siellä tapahtui ihme tämän vanhan sedän kohdalla. Jumalan voima lankesi hänen päällensä. Hän täyttyi jumalallisella ilolla ja pyhällä hengellä ja tulella. Ja sitten hänen korvansa aukenivat. Ja nyt tässä kirjeessä sanotaan, että hän ei ole enää jäykkä eikä kylmä, vaan nyt kirkonmenon tai kokouksen jälkeen hän seisoo siellä ulko-ovella ja tervehtii jokaista ihmistä kädestä pitää ja siunaa heitä. Kuule, Jumala tekee kuule ihmeitä ilman määrää, sanoo Raamattu. Jos 84-vuotias luterilainen pappi voi täytyä pyhällä hengellä ja korvat avautua, niin mitä sinulle voikaan tapahtua, joka et vielä uskosta mitään tiedä? Halleluja! Ei siinä mitään eroa ole, onko sitä luterilainen, katolilainen tai mikälainen tahansa. Jos vain sydän avautuu Jeesukselle, Kristukselle, niin Herra tulee voimallaan sinne sydämeen, puhdistaa sovintoverrella sydämen, täyttää pyhällä hengellä ja tulella. Ja tämä pyhän hengen voima voi olla niin väkevä, että sairauskin lähtee. Samassa kokoussarjassa oli eräs naishenkilö. Hänkin oli jo vanha ihminen. Hän tuli sinne eteen ja Jumalan voima lankesi hänen yllensä. Ja niin hän läksi kävelemään ja jätti kainalosauansa ja meni kävellen ulos ylistäen elävää Jumalaa. No näitähän meillä on Suomessakin tapahtunut, mutta se nyt vaan sattuu olla tuossa minulla muistissa ylhäällä tuo tapahtuma. Kuule, Jeesus elää. Jeesus elää tänään yhtä todellisena kuin hän eli silloin, kun Filippus saarnasi Samariassa. Eikä siinä kaikki ollut vielä Samarian herätyksessä, että nämä ihmiset tulivat uskoon ja vapautuivat synneistään. Ja monet parantuivat sairauksistaan. Ei siinä ollut vielä kaikki. Vaan vielä oli vielä jotakin valtavaa heillä odotettavissa, josta he eivät vielä aikaisemmin tienneet yhtään mitään. Raamattu kertoo, niin kuin minä luin, että kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät heidän tykönsä Pietari ja Johanneksen, että nämä rukoilisivat heidän edestään, että he saisivat pyhän hengen. Sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä. Huomaappas nyt, että on ero uskoon tulemisella, parantumisella ja pyhällä hengellä täyttymisellä. Nämä olivat tulleet uskoon, suuri osa oli käynyt kasteellakin, ja suuri joukko oli parantunutkin ruumiillisista sairauksistaan. Mutta pyhästä hengestä sanotaan, että hän, jumaluuden kolmas persoona, ei ollut tullut vielä yhteenkään heistä. Ja ne oli kuitenkin jo tulleet uskoon, pelastuneet. Se on Jumalan hengen työ, että ihminen pelastuu ja uudesti syntyy. Se on Jumalan hengen työ. Ja ihminen saa lapseuden hengen Ja Jumalan henki hänen henkensä kanssa todistaa, että hän on Jumalan lapsi. Mutta sitten kuuluu vielä Pyhän Hengen täyteys uskoon tulleille voimaksi. Niin kuin täällä painotin viime sunnuntai-iltana. Apostolteot 1:8. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani. Niinhän Jeesus sanoi, eikö totta? Ja sehän täytyy olla niin kuin Jeesus on asian sanonut, eikö niin? Eihän se voi olla toisin kuin Jeesus on sanonut asian. Ja jos Jeesus on sanonut, että kun Pyhä Henki tulee teihin, sen hän sanoi omillensa. Niin te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajiani. Sinusta tulee Kristuksen todistaja, kun Pyhä Henki täyttää sinun sydämesi. Sinä saat rohkeuden, sinä saat ilon, sinä saat voiman, sinun rukouselämäsi muuttuu, kaikki muuttuu, kun Jumalan voima valtaa ja täyttää sinut. Tänä päivänä kristikunnassa, jos nyt tuommoista nimiä käytetään, kuule on kaikkein huutavin puute Jumalan voimasta, Pyhän Hengen voimassa. Kyllä tässä maassa, jos meidän maasta olisi vain kysymys, kyllä tässä maassa kirkkoja ja rukoushuoneita on. Vaasassakin pieni kaupunki, kun Hyttysen pesä, niin siellä on ainakin 16 kirkkoa. Ja vielä rukoushuoneita joitakin kai päälle. Pienessä kaupungissa. Kuinka paljon niitä Helsingissä lieneekään? 100 ainakin mahtaa. Kirkko ja rukoushuoneet yhteisiä. Kyllä näitä paikkoja on. Ja monta muutakin asiaa on, jotka voi olla hyviäkin asioita. Mutta huutavin tarve ja puute on, että uskovat kristityt, ja ne, jotka ovat tekemisissä kristillisten asioiden kanssa, että he täyttyvät Pyhällä Hengellä ja tulella. Jos jokainen Suomessa, joka on tavalla tai toisella mukana kristillisessä työssä, missä kirkkokunnassa tahansa, täyttyisi Pyhällä Hengellä ja tulella, yhdessä vuodessa tämä pieni maa olisi evankelisoitu aivan varmasti. Jos jokainen saarnamies jokaisessa kirkkokunnassa, joita meillä on monta, täyttyisi Pyhällä Hengellä. Jokainen valtuuston jäsen, mihin kirkkokuntaan kuuluukaan, täyttyisi Pyhällä Hengellä. Jos jokainen valtiokirkon pappi ja lukkari ja piispa ja piispattaret, kaikki täyttyisi Pyhällä Hengellä ja tulella. Kuule, minä sanon, että olisi suhinaa tässä maassa. Voi veljet sentään. Vaikka Kallion kirkko on kivestä, mutta jos koko se joukko täyttyisi Pyhällä Hengellä tulella, niin minä pelkään, että se kivitornikin huojuus, kun Jumalan tuulet puhaltaisi. Voi miten hartaasti minä odotan, että me saamme kokea sellaisen Hengen vuodatuksen, että jokainen, joka suunsa avaa Jumalasta puhumaan, on täytetty Pyhällä Hengellä ja tulella. Niin me elämme silloin sellaisen herätyksen keskellä, jota tämä kansa ei ole ikinä nähnyt. Mehän nyt jo elämme herätyksen keskellä, mutta Jumala voi tämän kymmenkertaistaa tässä maassa vielä ja enempikin. Se on kiinni vain yhdestä asiasta, että kristityt täyttyvät Pyhällä Hengellä ja tulella. Ja Raamattu sanoo, kun apostolit tulivat Samariaan, ja panivat kätensä näiden uskoon tulleitten päälle. Ja rukoilivat. Niin he täyttyivät Pyhällä Hengellä. Ja alkoivat puhua uusilla kielillä. Jerusalemissa sanotaan, kun Pyhä Henki laskeutui siellä alkuseurakunnan ylle. He puhuivat uusilla kielillä sen mukaan, kun Pyhä Henki heille puhuttavaa antoi. Se on maailman suloisinta musiikkia, Pyhässä Hengessä puhua uusin kielin. Raamattujen mukaan puhua salaisuuksia Hengessä ja Raamatun mukaan rakentaa itseään kielillä puhuen. Apostoli Paavali
Varmaan uskot, että hänellä oli oikea oppi, eikö totta? Kuka epäilee, että Paavali oli väärä oppinen, niin nosta käsi ylös. Hän sanoi korinttolaisille, minä kiitän Jumalaa, että minä puhun kielillä enempi kuin teistä kukaan muu. Mitä sä tähän sanot? Uskallatko sinä kiittää Jumalaa siitä, että puhut kielillä enempi kuin tämä toinen porukka täällä? Paavali kiitti siitä Jumalaa. Ei ylpeydessään. Ei suinkaan, sillä hän ei ollut ylpeä. Mutta hän oli niin ylenpalttisen kiitollinen Jumalalle, että hän oli saanut syntinsä anteeksi, että hän oli saanut pyhän hengen ja oli saanut armon lahjan palvoa Jeesusta uusin kielin. Voit käsittää, koska Raamattu kerran sanoo korintolaiskirjeessä, kielillä puhuja rakentaa itseään. Huomaan nyt, miten tärkeä asia on täytyä pyhällä hengellä ja puhua uusilla kielillä, koska Raamattu sanoo, että kielillä puhuja rakentaa itseään. Ja jos minun oma sisäinen maailmani rakentuu, oma sisäinen maailmani on lämmin, Jeesusta rakastava ja palvova, silloinhan siinä on jotakin elämää, tuoreutta. Ja minä voin rakastaa toisiakin ihmisiä, koska minä itse olen rakentunut pyhässä hengessä. Ja Jumala on antanut tämän armolahjan, että kristitty saa rakentaa itseään kielillä puhuen. Se on yksi niistä parhaista armolahjoista, mitä seurakunnan keskellä on, että kristityt saavat rakentaa itseään. Jos seurakunnan keskellä olisi 2-3 henkilöä, jolla on voimatekojen lahja, sanoa rammalle nouse ylös ja käy. Se olisi suuri arvoista. Mutta sillä ei vielä kukaan muut seurakuntalaiset voi rakentaa itseään. Ne tietysti iloitsee sairaan parantumisesta, mutta rakentaa itseään Jumalan edessä kahden kesken, jokaisena elämän päivänä. Kuule, se on arvokasta ja kallista. Oi Jumalan rakas. Ja vielä Paavali sanoo niin kumman sanan tuossa, puhuu salaisuuksia hengessä, ei häntä näet kukaan ymmärrä. Ajattele puhua salaisuuksia pyhässä hengessä, elävän Jumalan kanssa. Olla tietoinen siitä, että minulla on yhteys elävään Jumalaan. Valtaistuimeen yhteys, linja, jota ei vihollisen pioneerit pysty katkaisemaan, koska se on langaton linja. Ja se menee valtaistuimelle asti, ja sieltä virtaa voima. Halleluja, puhu salaisuuksia hengessä Jumalan kanssa. Tämä on raamatullinen tie. Jos sinä haluat raamatullista tietä, sinun täytyy pelastua, täytyy täyttyä pyhällä hengellä, uskoa todeksi se, mikä kirjoitettu on, ja aivan sellaisenaan. Ja pyrkiä tekemään niin kuin Jumalan sanasta näet, niin pitkälle kuin sitten ehdit vaeltaa. Nyt aika on rientänyt ja me ylistämme nyt yhdessä Herraa. Nousemme ylös, koska siellä on vaikea varmasti istua. Ja sitten minä vielä ajattelen, että on arvokasta kunnioittaa Jumalaa. Nousta hänen kasvojensa edessä ylös. Palvoa sydämessään Jeesusta Kristusta. Jumaloida häntä, joka yksin on sen arvoinen. Jeesus Kristus, Jumalan poika. Kun minä ajattelen Jeesusta, mitä hän teki minun tähteni, niin minun sydämeni tulee niin täyteen kiitollisuutta Jeesusta kohtaan, että minä en pysty sitä millään tulkitsemaan. Ei kukaan muu tässä maailmassa olisi ottanut minun syntejä päällensä ja mennyt niiden kanssa ristille ja kuollut siellä piikkikruunu päässä verta vuotavana niilon syntien tähden. Ei kukaan, ei koskaan, eikä milloinkaan. Oli vain yksi mies, Jeesus Kristus, joka rakasti minua niin, että hän kuoli minun syntieni tähden. Avasi minulle tien Jumalan luoksi. Ja minä rakastan tätä Jeesusta koko sydämeni syvyydessä. Ja kun kerran minun lähtöni hetki tästä maailmasta tulee, minä toivoisin, että saisin olla niin paljon edes tajuissani lähdön hetkellä, että minä ehtisin sanoa viimeisinä sanoina, Jeesus, 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 kun minä jätän tämän maailman. Sillä minä rakastan häntä koko sieluni syvyydessä. Sillä muuten minä olisin kadotettu, tuomittu. Synneissäni matkalla kadotukseen, mutta hän rakasti minua niin, että kuoli minun edestä. Oi ihana Jeesus, oi ihana suloinen Jeesus Kristus. Ja tuo sama Jeesus rakastaa sinua tänä iltana. Muistan nyt, että Jeesus rakastaa sinua. Hän ei tullut tuomitsemaan sinua, hän tuli sinut pelastamaan. Hän ei tullut kirroamaan sinua, vaan antamaan sinun syntisi anteeksi. Hän ei tullut sinua tekemään sairaaksi, vaan terveeksi. Hän ei tullut sinua tuhoamaan, vaan pelastamaan henkesi, sielusi ja ruumiisi. Ja sitä varten, että sinä saat vakuuden siitä, että hän rakastaa sinua. Hän on lähettänyt sanansa ja hän on lähettänyt pyhän henkensä koskettamaan sinun olemustasi, että sinä tiedät, että Jeesus elää. Ja nyt me palvomme Herra. Me teemme niin kuin Alpo veljeni tässä kertoi, mitä siellä raviradalla tapahtui silloin tammikuisena iltana tuon peräseinäjokelaisen miehen kohdalla. Sehän on yksi tapaus, näitä on satoja muita, mutta tämä yksi tapaus. Niin laita sinäkin kätesi sinne, missä sinulla on sairautta. Siellä on monella selkäsairaus, sydänsairaus, ehkä astma, korvissa vikaa, migreeni, ainainen pari oksennuskohtausta viikossa, joku muu vaiva, vatsavaiva. Siellä voi olla joku, jolla on syöpä sinun olemuksessasi. Sinä itse tiedät sen, sinulla voi olla syöpä. Ehkä se on sinulle jo sanottu. Laske nyt vasen kätesi sinne, missä sinulla on kipua. Ja minä sanon etukäteen, mitä muutamille tapahtuu nyt, kun me rukoilemme. Pyhä henki lankeaa ja koskettaa sinun ruumistasi. Ja sinä tunnet sellaisen lämpimän suloisen kosketuksen ja virran olemuksessasi. Sinä voit tuntia sen selässä, siellä on selkäkipu, kun semmoinen lämmin virta menee sinun selkäsi lävitse ja kipu katoaa. Sinä voit sen tuntia muualla ruumiissasi. Mutta vaikka sinä et tuntisi mitään juuri nyt, niin siitä huolimatta Jumalan parantava voima voi alkaa vaikuttamaan sinussa. Ja huomenna aamuna sinä vain huomaat, kipu on kadonnut. Pyhä henki lepää jo sinun ylläsi. Muista tämä. Että pyhä henki on jo sinun ylläsi. Sinun täytyy huutaa sitä taivaasta alas, vaan hän on jo sinun ylläsi. Ja nosta oikea kätesi ylös, tämän sen tähden, että sinä tunnustat tässä telttamajassa Jumalan hengen läsnäolon ja Jumalan hengen arvovallan, että Kristus on yksin Herra. Me emme tunnusta ketään muuta pelastajaa kuin Jeesuksen Kristuksen. Me tuomitsemme kaikki epäjumalat ja irtaudumme niistä ja tunnustamme vain yhden pelastajan, Jeesuksen Kristuksen, Jumalan ainosyntyisen pojan. Ja me annamme hänelle kunnian ja ylistyksen. Ja nyt me palvomme Herraa. ja pyhä henki tulee koskettamaan sinun olemustasi nyt. Kiitos Jeesus, että pyhä henkesi lepää näiden rakkaittesi yllä tänä iltana tässä telttamajassa. Kiitos Herra siitä, mitä sinä teet pyhän hengen voiman kautta juuri nyt. Jeesus, minä tunnustan sinun herrautesi, sinun valtasuuruutesi, sinun väkevyytesi, Jeesus. Kiitos parantavasta voimasta, joka tekee työtä näiden rakkaitesi ruumiissa. Jeesus rakas, minä kunnioitan sinua. Jeesus, minä kunnioitan sinua. Jeesus, minä palvon sinua. Jeesus, minä ylistän sinua. Ja minä kiitän sinun voimasi läsnäolosta, rakas ihmeellinen Jeesus. Kiitos, että jatkat työtäsi oman nimesi tähden. Amen.